Stále častěji se v Česku hovoří o lidech, kteří se dostávají vinou předlužení a často mnohačetných exekucí do existenčních potíží. Podle údajů Ekumenické akademie a nevládní organizace Otevřená společnost jsou na tom nejhůř kraje Ústecký, Karlovarský a Liberecký. Důležitá je jistě pomoc státu a taky snaha politiků zlepšit stávající systém. Do jaké míry se ale můžou chudí spolehnout i na pomoc církví? A stojí o to vůbec? Například podle nedávno zveřejněné analýzy střediska Benedikta XVI. Pro náboženství a společnost většina mladých lidí v polovině z 25 evropských zemí nenašla cestu k žádnému náboženství. V Tuzemsku jich je vůbec nejvíc na starém kontinentě. 91%.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali koordinátorka sociální oblasti Charity Česká republika Iva Kuchyňková. Dobrý den. Taky teolog Tomáš Toužička, expert na regionální rozvoj, který se věnuje zejména rozvoji chudých zemí a koordinátor projektu Česko proti chudobě. Dobrý den.
Dobrý den.
Já vás požádám, prosím, oba na první otázku o stručnou odpověď. Paní Kuchyňková, myslíte si, že dělají církve dost, aby pomohly v boji s chudobou? Do jaké míry bychom se na ní měli podle vás spoléhat?
Domnívám se, že církve se už od pradávna snaží bojovat s chudobou, pomáhat těm potřebným, v podstatě těm nejpotřebnějším, o které se už stát není i možno postarat. Snaží se nastavovat sociální systém tak, aby pomáhal těm nejpotřebnějším. Například u nás v Charitě Česká republika, která je zřízená katolickou církví, se snažíme upozorňovat v rámci právě Caritas Care, což znamená Charita pomáhá na nejožahavější témata v oblasti chudoby, kde vlastně nejsme schopni v této republice lidem pomoci. Lidé zůstávají v dluhových pastech, bez bydlení. Mm-hmm.
Ale církve tedy se snaží, říkáte?
Říkám, že se církve snaží.
Tak co říká Tomáš Tožička, dělají církve dost v této oblasti?
Tak já si myslím, že církve dělají rozhodně hodně, především co se týče v té pomoci, jak to tady zaznělo. Ale myslím si, že vlastně od toho roku 90 dělají málo a to i v tom mezinárodním srovnání vlastně patříme mezi země, kde se církve velmi málo angažují společensky na tom, aby právě třeba pomáhat museli co nejméně. To znamená především, aby se měnily ty struktury, které vedou k těm problémům, o kterých tady byla řeč.
Mm-hmm. A kde tedy církve úplně selhávají, řekl byste, pane Tožičko, když říkáte, že je to horší než v jiných zemích, v Česku, proč?
No, já si myslím, že je to trochu dáno tou změnou po roce 1989. My jsme to viděli i v jiných zemích, třeba srovnatelně v Jihoafrické republice, kde ty církve, které předtím, stejně jako u nás, hrály poměrně důležitou roli v takovém vytváření toho svobodného prostoru, tak vlastně se téhle aktivity do jisté míry vzdaly s tím nástupem nového režimu. A velmi málo je slyšet kritický hlas proti tomu, co se děje. A například jako ty dva dnes asi nejožehavější problémy, což je bezdomovectví a dluhová past, tak tam si myslím, že vyloženě selhali, protože už při přijímání toho zákona a potom v 90. letech, kdy já jsem se hodně angažoval v otázce bezdomovectví, tak tam vlastně ten společenský tlak na to, aby ten strukturální problém bezdomovectví a strukturální problém, to, že vůbec vznikl ten podle mého naprosto zločinný zákon o exekucích, tak to je z mého křesťanského hlediska selhání církví také. Samozřejmě nejenom, ale to, že ten hlas církví tam nezazněl, považuji za velkou chybu.
Paní Kuchyňková, měly církve zvednout svůj hlas víc hlasitěji v tom, o čem mluví pan Tožička, tedy protestovat proti samotným problémům, ne možná až hasit požár, ale bojovat proti bezdomovectví u jeho kořenů?
Myslím si, že ten hlas měli opravdu zvednout víc. Nicméně musím říct, že za poslední 4 roky aspoň katolická církev díky charitě velmi významně lobuje o změnu a připravuje k tomu opravdu analytické materiály, podklady, které vlastně jsou sbírány z 1/5 sociálních služeb v této republice a předkládají návrhy, spolupracují s Ministerstvem spravedlnosti právě za tím účelem, aby k té změně došlo. My jsme prostě pro nulovou variantu oddlužení a chceme i další změny právě proto, aby k tomu zadlužování a dluhovým pastem nedocházelo.
Nulová varianta oddlužení jenom pro laiky, prosím, to je?
To znamená, že člověk zjištěný v případě, že nastoupí do oddlužení, nemusí splatit v podstatě nic, protože prostě náklady jiné spojené s tím oddlužením jsou tak vysoké, že z příjmu, které má, prostě není schopen zaplatit víc. Jedná se například o 90 000 pro insolvenčního správce a další výdaje.
To byl konkrétní návrh, ale přesto bych se ještě paní Kuchyňková zeptala, jak byste mluvila teď o posledních 4 letech, kdy podle vás tedy katolická církev, pod kterou spadá Charita České republiky, se snaží změnit zákony k lepšímu. Proč až v posledních 4 letech, podle vás?
Myslím si, že působit se snažili vždy, ale až nyní vlastně jsou sestavené nástroje pro aktivní prosazování názoru díky tomu, že my jsme zřízení katolickou církví a vlastně začali jsme vlastně advokační lobby, které do té doby nebylo. Naše oddělení nejdříve zpracovalo stínovou zprávu k národní strategii sociálního začleňování, kde jsme se vyjadřovali k tomu, co všechno je potřeba v naší republice měnit. A pak v dalším roce jsme zpracovali první zprávu Caritas Cares, která právě upozornila na problémy spojené s dostupným bydlením, s dluhovou problematikou a další.
Vnímám to jako popis vaší současné práce v Charitě. Pane Tožičko, můžeme říci, že v posledních letech se alespoň přístup katolické církve, tak jak to popisuje paní Kuchyňková, mění k lepšímu?
Já myslím, že trochu se to k lepšímu mění. Není to teda jenom v katolické církvi, je to i v dalších církvích. Nicméně, jako tady se bavíme o těch, řekněme, já použiju to slovo, charitativních organizacích nebo charitativních složkách církví, jo, těch církevních právnických osobách, abychom to řekli, v souladu se zákonem. Takže tam je to lepší, nicméně vidím 2 problémy. První je, že církevní představitelé nevystupují dost jasně, že církve jako takové, třeba ve spolupráci s těmi charitativními organizacemi, kde jsou tedy experti, nemají expertní týmy, nespolupracují třeba v rámci Ekumenické rady církví, kde katolická církev je aspoň pozorovatelem na tom, aby zazněl nějaký jednotný hlas, nějaké jednotné stanovisko, nevysvětlují dostatečně tu problematiku ve sborech, kde je jako samozřejmě ta
prověřící.
Prověřící, ano. Kde samozřejmě ta církev je taky obrazem společnosti. Není to tak, že církev byla
pomoc. Nejsou to
lepší.
Jenom hodnostáři, jsou to jenom i lidé samozřejmě, i lidé, kteří
takže, jako
jsou součástí církve.
Ve sborech. A pak ta druhá věc je, že tohle to potřebuje prostě nějakou veřejnou kampaň, kde to zazní jasně. Já si velmi vážím toho, že tady katolická církev a paní Kuchyňková konkrétně dělají ty lobbystické aktivity, ale jako ono to lobby samostatné nestačí. Protože tam zase furt jednáme, to děláme taky, jednáme jako na té úrovni těch, řekněme, špiček. Jo, společnosti, ale málo za sebou potom máme tu podporu třeba věřících, a nejenom věřících. Jako já věřím tomu, že kdybychom dělali tuto aktivitu, kdyby to bylo veřejně víc známo, to, co se děje, a kdyby i církevní představitelé vystupovali jasněji v tom, takže pak třeba ty výzkumy CVVM nebudou tak negativní, jako jsou. To znamená, že církve, ale nevládní organizace, které mají ten samý problém. Jo, to není jako jenom otázka církví, jako nevládní organizace se potýkají s tím samým problémem, tak by byl pozitivnější. Prostě začlenit ty lidi do těch diskuzí a mluvit o tom a veřejně vystupovat.
Ještě, pane Tožičko, jednu věc, ta veřejná kampaň, tu by měly financovat a organizovat církve samotné, podle vás?
No samozřejmě.
Je to jejich zájem, říkáte?
Je to jejich zájem a navíc je to jejich povinnost, protože pokud jsme věřící a čteme stejnou Bibli, tak já si myslím, že prostě to, co tam čteme v tom Novém zákoně, tak to byla jedna velká kampaň, která skončila v těch Velikonocích. A neskončila.
Neskončila.
Dostala nový začátek.
Říkají věřící, říká církev, církve křesťanské. A na vlnách Českého rozhlasu Plus diskutují Tomáš Tužička, odborník na rozvoj chudých regionů, a Iva Kuchyňková, která koordinuje sociální oblast Charity Česká republika.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Chybí vám, paní Kuchyňková, veřejná kampaň, kterou by vedli zástupci křesťanských církví, tedy ve vašem případě i katolické církve, protože jste tady za Charitu Česká republika, kde by vysvětlovali zástupci církví, co dělají, proč to dělají a proč je to potřeba pro celou společnost?
Určitě bych ji ocenila. Já v tomhle souhlasím s kolegou, že když bychom měli oporu ještě větší vlastně v takovéto kampani, tak bychom těch výsledků s nás a rychleji dosahovali.
Proč si myslíte, že nejsou ty kampaně?
Domnívám se, že v podstatě nebyly vyvolaný jakoby takové důvody, aby vznikly. Domnívám se, že se nepropojilo ještě natolik právě ta advokační lobby, ať už jakýchkoliv církví aktivit, s životem církve.
Mně jde teď...
Různých církví.
Abychom nebyli... Je to jistě důležité, jak se cítí i věřící, sbory, farnosti a tak dále, ale mě by opravdu zajímala, teď bych zůstala u toho, proč podle vás nejsou hlasitější ti, kteří vystupují jako zástupci církví, kteří jsou veřejně známí, ať už jsou to biskupové za katolickou církev, nebo jsou to představitelé jiných církví křesťanských.
Bohužel tady nedokážu odpovědět. Nevím prostě, proč více vlastně se nevěnují těmhletěm otázkám, nedokážu odpovědět.
Myslíte si, že je to chyba, že to nedělají?
Myslím si, že by bylo dobře, kdyby to dělali.
Mm-hmm. A Tomáš Tužička má proto nějaké vysvětlení? Proč to nedělají tolik, jak by vy jste si považoval nebo předpokládal, že by to bylo lepší, správné?
Já si myslím, že teď nebudu psychologizovat, ale budu mluvit koncepčně. Myslím si, že to trochu souvisí s tou koncepcí, kterou jsme si nastavili v těch 90. letech, a to je pomáhat. Já si myslím, že tady by bylo dobré, jako v to vidím jako jednu ze slabin prostě té české charitativní práce v církvích, ale i v nevládních organizacích. Mm-hmm. Jako přejít od toho, od té pomoci k solidaritě. Rozdíl mezi charitou a solidaritou. Jako nemít tu představu, že my tady, kteří jako zrovna teď máme čas a chuť a seženeme na to nějaký peníze, budeme někomu pomáhat, ale uvědomit si, že vlastně jsme všichni na jedné lodi, v jednom státě nebo na této malé planetě, vesmírné lodi Země, která se řídí vesmírem, tak že tady prostě musíme žít společně. A to si myslím, že je trochu problém, protože ti nejchudší vlastně nejsou jakoby součástí těch církví, nebo marginalizovaní, abychom řekli. Proto nejsou jenom chudí, to jsou jako další složky společnosti. A to, že my jsme se nedokázali dostatečně identifikovat, pro solidarita vlastně jenom jiný slovo pro inkluzi, že jsme nedokázali tu společnost zahrnout do toho svého vnímání, nedokázali jsme se s těmi lidmi dostatečně solidarizovat, tak to si myslím, že vede k tomu, že jako i ta solidární práce, i ta charitativní práce trochu schází, ta solidarita. Myslím si, že pořád ještě zaostáváme třeba za, když budu mluvit o Evropě, za tím, čemu říkáme Západ, ale když se podíváme na Afriku nebo na Asii, tak tam vlastně taky jako jde to mnohem víc tou cestou solidarity než pomoci. Jo, pomáhat se dá lidem, kterým spláchne voda, dům, jo, ale lidi, kterým potřebujeme, jako jsou zadlužení nebo chudí nebo bezdomovci, tak s těmi potřebujeme pracovat tak, aby oni sami s naší asistencí si našli tu cestu. A tam si myslím, že je trochu problém, který církve mají a zatím ho nedokázali překonat.
Paní Kuchyňková, i co se týká Charity, podle vás není tam ta slabina taková, že se opravdu, i když se snažíte pomáhat, třeba díváte na ty lidi, na někoho, s kým není potřeba se identifikovat, komu je potřeba akutně pomoci v situaci, kdy třeba mu hrozí, že přijde o střechu nad hlavou, ale taková ta solidarita, že to úplně není náplní vaší práce?
Tak v našem případě je to právě naopak. Tím, že jsme vlastně církevní organizace, tak máme v těch základních zásadách a hodnotách vidět člověka jako Krista. To znamená jako Krista, který je v nějakých obtíži, který vlastně není někdy hoden pohledu, který opravdu jakoby trpí. A vlastně i když máme mezi věřícími také nevěřící zaměstnance, tak přichází do organizace s tím, že budou přistupovat k člověku lidsky, eticky, prostě vracet mu důstojnost, motivaci k tomu žít dál. Takže myslím si, že právě naše organizace nese ty hodnoty, které chce po nás písmo, které chce po nás Kristus. Mm-hmm.
Že by tam byl ten přístup takový, pomůžeme a víceméně se skláníme k člověku, místo toho, abychom pochopili, že je ten člověk na naší úrovni, že je součástí společnosti, to podle vás nehrozí?
Víte, úplně zpočátku, když jsme začali působit, tak bych řekla, že tohle to hrozilo. Nicméně rozjeli jsme nějaké projekty, které vlastně pomáhají v kvalitě sociálních služeb a pracujeme s našimi sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách tak, aby právě viděli smysl toho, co dělají a aby prostě ta jejich práce nesla nějakou, říká se dneska, výtěžnost. To znamená, aby ty lidi posouvala do běžného života, aby je zajímalo, co s nimi bude dál. Takže myslím si, že tady Charita Česká republika udělala jako velký krok dopředu a z té podpory, o které mluví kolega, vycházíme právě spíš k tomu, jak těm lidem pomoct žít dál.
Pane Tožičko, to, co říká paní Kuchyňková, že přímo z principu křesťanské organizace nemůžou jinak se vztahovat k lidem, než to, po čem voláte vy, solidárně, to byste řekl, že je pravda?
Jako z principu bych řekl, že to i pravda je, i když jako historicky vidíme, že se to opravdu začalo měnit až někdy třeba v 60. 70. letech. Proto je otázka koncepce, to není otázka jenom víry, na to potřebujeme jako profesionální nástroje, které budeme využívat. To je jasné. Ale když se podíváme, abych mluvil konkrétně, když se podíváme třeba na bezdomovectví, kde už 25 let víme, že bezdomovci mají psy a že bezdomovci jsou často opilí a do dneška nejsme vlastně schopni jako tyhle lidi ani v těch nejhorších situacích jako dostat pod střechu, tak mi to přijde jako hodně podivný. Já jsem jako v bezdomovství pracoval leta a snažili jsme se to řešit už tenkrát, ale vím, že třeba jako v otázkách správních rad je tohle vždycky problém. A přitom víme, že ty nástroje máme. Třeba Abbé Pierre, jako jedna z nejslavnějších postav světového křesťanství, který v 70. letech rozjel to bezdomovecké emauské hnutí, tak ten ukázal, že to jde. Že jde s bezdomovci pracovat jako s lidmi, jako s partnery. Je vítězem všech anket, nejslavnější Francouz století, desetiletí, tisíciletí. A v Česku tohle prostě zatím nějak nefunguje. Myslím si, že je to jako trochu konzervativní přístup. Ono jako samozřejmě je to hrozně složitý tohle to udělat. Jo, jak říkám, to není jenom o to, jako jestli chceme. Ale jestli
se ráno
vzbudíme
a rozhodneme se, že takový budeme.
A, no ano, přesně tak, jo, protože prostě vytvořit azyl, vytvořit zázemí pro lidi, kteří mají tyhle ty problémy, i když si myslím, že jako domácí zvířátko má kde kdo, tak nevím, proč by ho nemohli mít bezdomovci, tak to je problém, který jako, je to malý problém, ale jako měli bychom se nad tím zamyslet a musíme vytvářet ty procesy, musíme vytvářet ty nástroje, které tohle budou řešit. Jo. To samé platí o exekucích. Jo. Jako, ano, samozřejmě my se můžeme snažit jako nějak řešit exekuce, ale zkušenost s lidmi, se kterými se bavím, kteří prošli i třeba pomocí, a i třeba jako z mýho hlediska účinnou pomocí, kterou jim poskytli občanská společnost, abych to řekl, protože nejsou jenom církve tady zrovna, tak vlastně s tím nejsou spokojení. Jo. A co my potřebujeme, jako proč si máme vytvářet jako další problémy, když bychom mohli změnit celou tu strukturu a říct prostě ne. Mm-hmm. Jako tohle musíme zestátnit, zrušit celý tenhle zločinecký mechanismus. A za tím účelem potřebujeme vystupovat jako velmi, velmi silně, pro jinak se to nezmění.
Ten konkrétní příklad tady paní Kuchyňková padl, bezdomovci, kteří mají psy. A vůbec na to vlastně nemyslí podle tady Tomáše Tožičky. A je pravda, že to nevidíme skoro vůbec v Česku nějaké azylové zařízení pro bezdomovce se psy, kteří třeba nechtějí zimně umrznout úplně na ulici. Tak není tohle příklad, že se na ně nedíváme jako na sebe sami, kdy nám nepřijde vůbec divné a víme, že Češi jsou v tomhle opravdu na špici Evropy v tom, kolik mají domácích zvířat.
Já si myslím, že problém jakoby vznikl i v tom, že struktura zákona o sociálních službách a požadavky na standardy kvality nastavily nějaké podmínky a vlastně neumožňují příliš mnoho variant a variabilit. Jestliže sociální služby chtějí dosáhnout na dotace, tak vlastně se musí přizpůsobit, protože vlastně dělají veřejnou práci. A já jsem v posledních letech velmi postrádala možnost jakoby kreativity, možnost prostě přidané hodnoty, to znamená přizpůsobování potřeb těch, kteří potřebují pomoc. Takže tady musím souhlasit, že opravdu takováto zařízení nevznikají. Chtěla bych pouze doplnit, že i v katolické církvi znám místa, kde se kněží snaží jakoby pomáhat vytvářet komunity, aby ty lidi se začlenili a začali prostě znovu.
Ale není to systém, jsou to výjimky.
Ano, je to například Neratov, jsou i další, samozřejmě znám v Českých Budějovicích a podobně, ale opravdu jsou to výjimky. Je potřeba se nad tím zamyslet a také se domnívám, že v azylových domech je mnoho lidí, kteří by tam vůbec nemuseli být. Kdyby měli bydlení, práci, tak bychom vůbec neřešili, kam půjde s pejskem, protože by měl kde bydlet.
Do studia Pro a proti přišli Iva Kuchyňková z Charity Česká republika a Tomáš Tužička, koordinátor projektu Česko proti chudobě. Zaznělo tady, paní Kuchyňková, zestátnění sektoru, který označují kritici možná až za zločiny, to jsou exekuce a tak dále. Bezdomovectví, biznis s chudobou. Nestačilo by, kdyby byl solidární stát, kdyby byly sociální služby nastavené systémově tak, aby skutečně pomáhali nejslabším? Potřebujeme vůbec v tomhle ohledu pomoc církví, podle vás?
Víte, já jsem zažila dobu, kdy všechno řešil stát a byla jsem velmi ráda a šťastná, když jsme mohli otevírat sociální služby pod třeba zřizovatelem církví, prostě když jsme mohli udělat větší spektrum pomoci a nebýt závislí jenom na státu. Takže domnívám se, že by nebylo správné, kdyby to vzal pod sebe pouze stát. Navíc tak, jak vstupuju na různé skupiny pracovní jednání, které probíhají na ministerstvu, tak vím, jak vlastně vachrlatý nebo slabý je ten systém v tom, aby prostě pomohl opravdu všem. Spíš obráceně hledá možnosti, které by využil prostě právě od těch aktivistů, kteří přichází ze spolu.
Občanské společnosti.
A podobně. Takže já bych určitě pro zestátnění nebyla obráceně. Já bych ráda, kdyby se víc mohla podpořit kreativita a nápady těch, kteří vlastně znají tu problematiku, kteří pracují s chudými a vlastně ví, jak jim pomoci.
Bylo by pro stát, pane Tožičko, lepší, kdyby podporoval veřejně nejen finančně, ale možná i nějakou kampaní neziskové organizace církve, prostě občanskou společnost. Víme, že to je spíš naopak, že občanská společnost není úplně oblíbená u některých politiků. Jak to vidíte vy?
No, já si myslím, že občanská společnost musí tohle udělat sama. Pokud chce být akceptována, tak se o to musí postarat. Taky si myslím, že zestátňování veřejných, jako všech veřejných služeb není řešení, především těch, který má na starosti občanská společnost. Samozřejmě některé, jako třeba exekuce, jako třeba vězeňství, si myslím, že to jako vůbec by o tom neměla být diskuze. Ale my jsme viděli už za toho minulého režimu, za reálného socialismu, že vlastně charita i diakonie evangelické církve vznikly už před revolucí. Mm-hmm. Protože už tenkrát ten Československo pochopilo, že to prostě není možné takhle řešit. A my jsme byli vlastně, vždycky se snažíme být prostě nejlepší, tak jsme se snažili být nejsocialističtější stát na světě. A to nebylo ani na Kubě, ani v Sovětském svazu, no rozhodně ne ve východním Německu, prostě tolik zestátněných věcí jako u nás. Jo? Drobný podnikání, ale střední podnikání, který fungovalo ve většině socialistického bloku a samozřejmě církevní služby. Jo? Byly křesťanské nemocnice v celém východním bloku. A u nás nebylo lautrnic.
Chtělo by se říct paráže... papežtější než papež.
No, ano, přesně tak. Takže to není řešení. A v 90. letech bylo naprosto jasné, a to se jasně ukázalo, a proto jsem taky jako jednak vystudoval teologii po revoluci a jednak jsem se pustil do těch sociálních služeb, protože bylo jasné, že církve a občanská společnost budou nositeli těch nových věcí. Ale to, že stát jako některé ty věci potom jako přebírá a dělá je, si myslím, že je dobrý, protože vlastně ta zdravotní péče dřív taky byla věcí charity a věcí nějaký solidarity církví a postupně se to přeneslo, až jsme v 19. století, na konci 19. století přijali veřejný zdravotní systém. Jo, takže jako to, že některé věci přebírá stát a vždycky ta občanská společnost, vždycky církve budou mít dost prostoru pro to, jak říká Ježíš, chudé budete mít stále a ne a marginalizované, co budeme dělat. Jo? Takže jestliže stát něco převezme a bude to dělat, a bude to dělat dobře, já jsem pro.
Vy se tomu nebráníte.
Vždycky je tady prostor pro to, abychom něco zlepšovali. A myslím si, že to je právě rolí občanské společnosti a církví, aby to dělali. A je taky na nich, aby jasně deklarovali, proč to dělají, jak to dělají a byli v kontaktu s těmi, kteří to nejvíc potřebují.
Dokáže ale církev a církve, křesťanské církve, podle vás, paní Kuchyňková, v Česku získat důvěru veřejnosti? Já jsem na začátku citovala ten mezinárodní průzkum v Evropě provedený, podle kterého se ve 12 evropských zemích a v Česku je to číslo nejvýš 91%, většina mladých lidí nestotožňuje vůbec s žádným náboženstvím. Není to už spíš věc minulosti a můžeme mluvit spíš o občanské společnosti než církevní pomoci?
Nevnímám se, že se nedá mluvit o minulosti, že církev nebo církve vůbec jako takové jsou stále živé, mají jakoby svůj dorost, své mladé a do budoucna je to spíš hoděná rukavice, jak se postaví vlastně k tomu, co je dnes potřeba. Jestli využijí vlastně této situace proto, aby dál pomáhali, aby opravdu zviditelňovali ty témata, aby prostě skutečně upozorňovali společnost na to, co je potřeba a společnost pak ocenila tu jejich roli, tak se domnívám, že prostě církve dál budou mít velkou roli.
Jak velké riziko je, paní Kuchyňková, že toho nevyužijí? Že tu hozenou rukavici nezvednou?
Já se domnívám, že zase tak velké riziko není, protože tak, jak to znám u svého zřizovatele, tak v poslední době velmi reaguje na to, že se snažíme upozorňovat na problémy, je to s jejich vědomím, které vlastně naše společnost má a vlastně v čem vázne pomoc chudým. Domnívám se, že to poroste, že není jakoby všem dnům konec.
Můžeme se zase za čas sejít a zhodnotit. V každém případě v tuhle chvíli děkuji koordinátorce sociální oblasti Charity Česká republika Ivě Kuchyňkové, taky expertovi na regionální rozvoj, který se věnuje hlavně rozvoji chudých zemí, Tomáši Tožičkovi. Díky oběma.
Nashledanou.
Nashledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.